Сёння ў ЗША памёр былы патрыярх алдэйскай каталіцкай царквы кардынал Эмануэль Трэці Дэлі. Ён праходзіў лячэнне ў адным са шпіталёў Сан-Дыега ў Каліфорніі. Папа Францішак выказаў спачуванне ў сувязі са смерцю іерарха. Пантыфік прызнаўся, што быў глыбока засмучаны весткай пра смерць кардынала, якога ўспамінае з глыбокай удзячнасцю. Святый Отец означил отданность померлого патриарха своему народу и его имкнение до поважливых, справедливых и мирных относин с последовниками инших религийных традиций. Папа доверил его высокородную душу без концей Божьей милосердности. Эмануэль Трэці Дэлі нарадзіўся 6 кастрычніка 1927 года на тэрыторыі архіепархіі Масул, стаў святаром у 1952 годзе. Праз 10 гадоў святы сінод халдзейскай каталіцкай царквы прызначыў яго дапаможным епіскапам вавілонскага патрыярхату, што ў адпаведнасці са звычаямі і правіламі, прынятымі ва ўсходніх цэркваў, пацвердзіў праз некалькі тыдняў папа Павел VI. 3 снежня 2003 года ён быў абраны патрыярхам Вавілоніі. Яшчэ да гэтага выбару і неўзабаве пасля пачатку вайны ў Іраку, 22 сакавіка 2003 года, іерарх быў лёгка паранены асколкам падчас бамбёжкі патрыярхату, але не пакінуў сталіцы. Ён страніўся палітыкі. І толькі ў маі 2007 года ўпершыню з пачатку вайны пракаментаваў сітуацыю ў Іраку. Ён абвінаваціў улады гэтай краіны і замежныя ўзброеныя сілы ў пасіўнасці адносна насілля. Ён казаў пра цяжкія ўмовы, ў якіх апынуліся хрысціяне, стаўшы перад абліччам знікнення з іракскай зямлі. У калегію кардыналаў яго ўключыў Бенедыкт XVI 24 лістапада 2007 года. У 2012 годзе ён пакінуў пасаду з-за ўзросту і па стане здароўя. Пахаванне памерлага іерарха адбудзецца 12 красавіка ў Дэтройце, дзе жыве вялікая супольнасць католікаў халдэйскага абраду. Са смерцю кардынала Эмануэля Трэцяга Дэлі калегія кардыналаў налічвае 216 членаў з 67 краін, з якіх 120 з'яўляюцца выбаршчыкамі. З гэтага часу ў ёй не засталося ніводнага кардынала іракскага паходжання.